12. bob. Hananiya va Shaul. Birodarim Shaul, yo'lingda senga zohir bo'lgan Rabbimiz Iso meni bu yerga yubordi, toki sening ko'zlaring ochilsin, muqaddas ruhga to'lgin. Havoriylar faoliyati kitobi, 9. bob, 17. oyat. Qo'l siltashga shoshilmang. Hananiyo shoshilyapti. Damashqning tor ko'chalarini birin-ketin chetlab o'tib ketyapti. Hananiyaning qalin soqoli uning yuzidagi jiddiylik ifodasini yashira olmaydi. Do'stlari Hananiyani chaqirishyapti, ammo u to'xtamayapti. Yo'lda davom etar ekan, ichida shivirlaydi. Nahotki bu Shaul bo'lsa. Bo'lishi mumkin emas. Bu mumkin emas. Lekin u baribir adashgan bo'lsa-chi? Orqasiga qaytib, uyiga borib, xotini bilan bu haqda gaplashgani yaxshi emasmikan? Balki birortasini to'xtatib, qayoqqa ketayotganini, biror hodisa yuz bersa, uni qayerdan izlash kerakligini aytsam ekan. Ammo u qadamini sekinlatmasdan yurishda davom etadi. Do'stlari uni ahmoq deb atashgan bo'lardi. Xotini shubhasiz borishga ruxsat bermagan bo'lardi. Ammo Hananiya borishi kerak. U jo'jalari bor hovlilarni, bahaybat tuyalarni, mayda xotikchalarni ortida qoldirib yugurib ketyapti. Kiyim tikuvchining, terichining do'konlaridan o'tib ketayotganda do'kondorlar o'rnilaridan turib ta'zim qilishadi. Keyin, hozir vaqtim yo'q, deydi ichida. Nafasi tiqilib qoldi. Ammo to'g'ri degan ko'chaga yetib bormaguncha qadamini sekinlashtirmadi. Mana mehmonxona. Pastak arkali gumbazlar, matraslar to'shalgan katta xonalar. Damashq o'lchovlari bo'yicha qurilgan ancha shinam. Bunday joy ancha e'tiborli yoki hukumat odamlariga mo'ljallangan. Shaul esa mana shu ikkala sifatni ham o'zida mujassamlantiradi. Shaul shaharda paydo bo'lgani to'g'risida Hananiyani boshqa masihiylar qatori ogohlantirdilar. Ba'zilari Damashqni tark etishdi, boshqalari yashirinishdi. Masihiylar ta'qibchisi bo'lgan Shaul haqidagi mishmishlar undan oldin yetib bordi. Qanday qilib bunday odam masihning izdoshi bo'lishi mumkin? Ammo aynan shu haqda Hananiyaga vahiy kelgan edi. U qayta-qayta xayolidan shu gaplarni o'tkazdi. O'rningdan tur. To'g'ri deb ataluvchi ko'chaga bor. Yahudoning uyidan Tarsuslik Shaul degan odamni so'ra. Hozir u ibodat qilyapti. Unga vahiy kelgan. Vahiyda u Hananiya degan odamning kelishini ko'rgan. Uning ko'zlari ochilishi uchun sen unga qo'llaringni qo'yasan. Hananiyaning tomog'iga sal bo'lmasa lochira tiqilib qolayozdi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Har ehtimolga qarshi u Shaulning shafqatsizligi haqida Rabbiga eslatib qo'ydi. Yo Rabbim, men u odam haqida ko'pchilikdan eshitgan edim. U Quddusdagi sening azizlaringga ko'p yomonlik qilgan ekan. Shaul masihiymi? Yaxa, qadimay tuyaning dumi yerga tegar ekandi. Ammo Rabbi hazillashmadi. Boraver, u mening tanlangan qurolimdir. U g'ayri-yahudiylar orasida, shohlari va Isroil xalqi orasida nomimni mashhur qiladi. Hananiya yo'l bo'yi bu so'zlarni takrorlab ketdi. Shaul, tanlangan qurol? Bo'lmag'ur gap. Shaul, ahmoq. Bu so'z unga juda mos keladi. Shaul qayoqqa bormasin, u tanqidbos. Ammo Shaul tanlangan qurolmi? Hananiya boshini sarak-sarak qiladi. Go'yo beman xayollarni quvishga intilayotganday. To'g'ri ko'chasining yarmini bosib o'tib, yana o'ylanib qoldi. Orqaga qaytib ketsa-chi? Uyiga borsa nima bo'ladi? Shubhasiz, agar ikkita soqchi unga tikilib qaramaganlarida shunday qilgan bo'lardi. Nima kerak? Tik turgan tunt xavotirlanayotgan soqchilar uni chaqirib so'rashdi. Xananiya tushundi. Ular Shaulni kuzatib borayotgan ma'bad soqchilari. Meni Ravvinga yordam berish uchun xizmatga yubordilar. Soqchilar nayzalarini tushirishadi. Umid qilamizki, sen yordam bera olasan. U hech narsa yemayapti, ichmayapti. G'alati gaplar gapiryaptimi ey? Endi orqaga yo'l yo'q. Xananiya tosh zinalar bo'ylab chiqadi. Soqchilar yo'l bo'shatishadi. Xananiya xonaga kiradi. Uning ko'z oldidagi manzara hayratdan og'zini ochishga majbur qiladi. Yopiq derazadan tushayotgan nur polda o'tirgan ozg'in, oyoqlarini chalishtirib olgan erkak kishini yoritib turibdi. Yuzlari ichiga botib ketgan, lablari yorilgan, oldinga, orqaga tebrinadi. Aniqrog'i ibodat qilyapti. Anchadan beri shunday o'tiribdimi? 3 kundan beri. Bo'yni ingichkaligidan, yelkalarining suyagi chiqib ketganidan Shovulning boshi benihoyat katta ko'rinardi. Qirg'i burun, qoshlari o'siq, quyuq. Idishdagi ovqatga va piyoladagi suvga qo'l tekkizilmagan. Nigohlari ochiq deraza tomonga qadalgan. Ammo ko'zlari qalin parda bilan yopiq. Shovul hatto yuziga qo'ngan pashshani ham hayday olmaydi. Xananiya sarosimada. Agar bu qopqon bo'lsa, uning taqdiri uzil kesil hal bo'lgan. Agar tuzoq bo'lmasa, qulay payt kelibdi. Agar shunday bo'lsa, bu uchrashuv birmuncha tantanali muhitda o'tish kerak edi. Bu yerda dumbira gumbur-gumburi, karnay surnay, mushakbozlik yetishmayapti. Bu uchrashuvni jamoatxona oynasi vitrinasida gavdalantirish yoki siz minbardasiz nomli kitobning bir necha sahifalarini bu vaziyatga bag'ishlash ortiqchalik qilmasdi. Avliyo Avgustin hayoti haqida, unga yuz burdirilgan bolaning ovozi haqida, Klayv Lewisning hayoti haqida va Inklinglar hayoti haqida o'qishdan oldin Shaul haqida. Ha, mana shu Qaysar Shaul haqida. Shuningdek, undan yuz o'girgan odamlar haqida o'qing. Bu odamga yordam berishni istamayapsan deb hech kim Xananiyani ayiblashga tilib bormagan bo'lardi. Shaul masihiylarni bid'at tarqatuvchilar deb hisoblardi. Stefanni toshburon qilgan paytda u oliy ruhoniyning yonida turgan. Stefanni toshburon qilgan odamlarning kiyimlariga qarab turgan edi. Stefan jon berganda ish bajarildi deb boshi bilan tasdiqlab qo'ydi. Masihiy jamoatlarni quvg'in qilish uchun Sinedrionga yollanma qotil kerak bo'lganda, Shaul ko'ngillib bo'lib bordi. U o'lim farishtasining vazifasini o'z zimmasiga oldi. U g'azab bilan masihiylarga qattiq o'lim xavfini solib yurardi. Shaul Xudoning jamoatini shafqatsizlarcha quvg'in qilib, uni qirib tashlashga harakat qilardi. Shaul Quddusdagi jamoatga nimalar qilganini Xananiya bilardi. Ammo Damashq yo'lida Iso Shaulga nima qilganini bilishi kerak edi. Bu sayohat aslida Shaulning tashabbusi bo'lgan edi. Shaharda uyg'onish boshlangani va haddan ortiq ko'plab yangi iymonlilar paydo bo'lganini eshitib, Shaul odatiga ko'ra buni to'g'rilashga qaror qildi. Qiziqqon yahudiy yigiti yangi paydo bo'lgan bid'atni yo'q qilish istagi bilan yonib Quddusdan chiqadi va o'zining birinchi xizmatchilik sayohatiga yo'l oladi. Damashqqa yo'l uzoq bo'lib, taxminan 242 kilometr yo'l bosishi kerak edi. Ehtimol, Shaul bulg'inmaslik va sayohatni muqaddaslikdan mahrum qilmaslik uchun majusiylar qishloqlarini chetlab o'tib, otda borgan bo'lsa kerak. U o'zida alangalangan solihlar g'azabi bilangina cheklanib qolmagan edi. Yarmon va Damashq tog'lari orasidagi vodiyda temirchilik pechlari bo'lmasa ham kumush eritilgan bo'lardi. Quyosh nurlarining cho'g' bo'lib turgan o'qlari tanaga qadalardi. Jazirama issiq to'lqini bosib kelardi. İso, mana shu jahannamning o'rtasida Shaulni yerga yotqizib so'radi. Shaul, Shaul, nimaga meni ta'qib qilyapsan? Shaulning ko'zlariga go'yo qum kirgandek og'riq urildi. Shaul qo'llari bilan ko'zlarini berkitib, cho'kkalab qoldi va yerga peshonasi bilan tushdi. "Yo hazratim, sen kimsan?" deb so'radi Shaul. "Sen quvg'in qilayotgan Isoman," degan javob keldi. Shaul gapirayotganga bir nazar tashlash uchun boshini ko'targan edi, ko'zlari ko'rish qobiliyatini yo'qotdi. Shaul ko'r bo'lib qoldi. Endi uning ko'zlaridagi hayot Rim haykallari boqishidan aslo ortiq emas edi. Soqchilar unga yordamga shoshilishdi, ammo ular nima ham qila olishardi? Shu mehmonxonaga olib kelib, zinapoyadan yuqoriga chiqishiga yordam berdilar xolos. Hananiya kirib kelgan paytda ko'r bo'lib qolgan Shaul Isoni boshqa olamda ko'ra boshladi. Hananiya kirib yerga o'tiradi. U sobiq ashaddiy zolimga qo'lini tekkizgan edi, qo'li titrayotganini sezdi. Shaulning lablari ham titrayapti. Hananiya xonaning burchagiga qarab, u yerda yotgan qilich bilan nayzani ko'rdi. Hananiya bildiki, Masih o'z ishini tugatibdi. Hananiyaning bundan keyingi ishi Shaulga navbatdagi qadamni ko'rsatish. Birodarim Shaul, yo'lingda senga zohir bo'lgan Rabbimiz Iso meni bu yerga yubordi, toki sening ko'zlaring ochilsin, muqaddas ruhga to'lgin. Shaulning parda bilan qoplangan ko'zlaridan shovullab oqayotgan ko'z yoshlari pardani yuvib tashladi. Yorug'lik o'tkazmayotgan parda tushdi. Shaul ko'zlarini pirpiratadi, qisadi va yangi do'stining yuzini ko'radi. Bir soat ham o'tmasdan Shaul suvda iymonga kirib, suvdan chiqdi. Bir necha kun o'tgandan keyin u sinagogada minglab vazlardan birinchisini aytdi. Tez orada Shaul Paulus deb nom oldi. Paulus Afina tepaliklarida vaz qiladi. Qamoqxona kameralaridan maktublar yozadi. Toma Akvinskiy, Martin Luther va Calvin kabi ko'plab ilohiyotchilar safining boshida turadi. Xudo o'zi yaratgan olamga Paulus yordamida qo'lini tekkizdi. Ammo dastlab Hananiya yordamida Paulusga qo'lini tekkizdi. Sizga ham Xudo shunday topshiriqni berganmi? Xudo hech qachon sizni Shaulga yuborganmi? Bir ayol yaqinda menga o'g'li haqida aytib berdi. O'g'li bosqinchilik hujumini qilgani uchun qat'iy tartibdagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan ekan. Hamma, hatto o'zining otasi ham undan voz kechibdi. Ammo ona o'g'lining kelajagini boshqacha ko'rar ekan. Ona o'g'limning eng yaxshi davrlar oldinda deb ishonar ekan. O'g'lim yaxshi bo'la, dedi ishonch bilan ona. U ozod bo'lgandan keyin albatta hayotda qandaydir ajoyib ish qiladi. Mana yana bitta Shaul va Hananiya. Men bir do'stim bilan kitob rastasida uchrashib qoldim. Shu kunlarda u to'yining 50 yilligini nishonlabdi. U o'zi uylangan muqaddas ayolni ko'zlarida yosh bilan tavsiflab berdi va ayni paytda o'sha ayol turmushga chiqqan notavonni ham tavsifladi. Men Xudoga ishonmasdim. Odamlardan nafratlanardim. To'yimiz o'tgandan keyin 6 hafta o'tgach, men uyga qaytib kelib, xotinim vannaxonada o'kirib yig'layotganini ko'rdim. U bizning nikohimizga aza tutayotgan ekan. Ammo xotinim menga qo'l siltab ketib qolmadi. Yana bitta Shaul va bitta Hananiya. Sizchi? Hamma sizning Shaulingizga allaqachon qo'lini siltagan. U izdan chiqib ketgan. U juda qo'pol, juda bebosh, juda qari, juda ham loqayt. Sizning Shaulingiz uchun hech kim ibodat qilmaydi. Birdan siz bu odamning yuragida Xudo yashirincha ish olib borayotgan bo'lishi mumkin deb tushuna boshlaysiz. Balki qo'l siltashga hali juda erta shekilli. Siz uning o'zgarishiga ishona boshlaysiz. Bu fikrni e'tiborga oling. Yusuf bu fikrni e'tiborga oldi. Akalari uni Misrga qullikka sotgan bo'lsa ham, o'z saroyida akalarini chin dildan qabul qildi. Davud bu fikrni e'tiborga oldi. Shoh Shaul undan qasos olishini aytdi, lekin Davud unga moyilligini bildirib, uni Xudoning moy surtilgani deb aytdi. Hoshiya bu fikrni e'tiborga oldi. Uning xotini Gamera fohisha deb nom chiqardi. Ammo Hoshiya darvozani uning yuziga yopmadi. Xotini uyiga qaytib keldi. Albatta, insonlarga hech kim Isochalik ishonmadi. U ko'rdiki, zino qilgan ayol kechirilishga loyiq ekan. Butrus ko'proq narsalarga qodir. Yohanno uning olijanob maqsadiga xizmat qilayotgan ekan. Butrus ko'proq narsalarga qodir. Iso hatto xochdagi qaroqchida najot topishga loyiq nimanidir ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Mutaassib, qonxo'r ekstremist qiyofasida u huzur halovat havoriysini ko'rdi. Iso Shaulni iymonga olib keldi va bu iymonni Xananiya tufayli namoyon qildi. Birodarim Shaul, yo'lingda senga zohir bo'lgan Rabbimiz Iso meni bu yerga yubordi, toki sening ko'zlaring ochilsin, muqaddas ruhga to'lgin. Shaulga qo'l siltashga shoshilmang. Hamma undan yuz o'girsa ham, unga yana bir imkoniyat bering. Qat'iyatli bo'ling. Uni birodarim deb atang. Uni singlim deb atang. O'z Shaulingizga Iso haqida gapirib bering. Uning uchun ibodat qiling. Eng muhimi, shuni yodingizda tuting. Xudo hech qachon ilgari o'zi tashrif buyurmagan odamnikiga sizni yubormaydi. Siz o'z Shaulingiznikiga kirganingizda kim biladi? Siz u yerda nimani toparkansiz? Mening Xananiya va Shaul turkumidan sevimli hikoyam universitet yotoqxonasida bitta xonada yashagan talaba do'stlariga ham tegishli. Xananiya nihoyatda sabrli bo'ldi. Do'sti tunda ichkilik bozlik qilganda bu do'stiga sabr qildi. Quskanda sabr qildi. Tun bo'yi sayoq yurib, kun bo'yi uxlaganda sabr qildi. Do'sti dam olish kunlari yo'q bo'lib ketganda va mashinada sigaret chekkanda shikoyat qilmadi. Xananiya unga jamoatga tez-tez borib turish kerak. So'kinishlaringni bas qil. Faqat chiroyli qizlarga emas, atrofdagilarga g'amxo'r bo'l deb nasihat o'qimadi. Ammo u o'zining shaxsiy Shauliga yopishib qolgandek edi. Chamasi bu yigit bir kun kelib o'zini qo'liga oladi. Parchalanib ketayotgan hayotidan ajoyib hayotni tiklaydi deb umid qilardi. Shuning uchun u do'stining qusuqlarini yig'ishtirib yuraverdi. Uni jamoatga taklif qilaverdi. Zarur bo'lgan holatlarda uni orqadan ham himoya qilib yuraverdi. Men ko'zni qamashtiradigan yorug'likni ham osmondan kelgan ovozni ham eslolmayman. Damashqqa olib boradigan sahro yo'lida men bo'lmaganman. Ammo shuni eslayman. Iso meni o'tirgan qulay joyimdan yiqitib, chiroqni yoqdi. Do'stim Stivning namunasi va Isoning maktubi maqsadga yetishishi uchun 4 semestr kerak bo'ldi. Xullas, agar bu kitob sizga ilhom bersa, mening do'stim Xananiyaga, Stiv Gringa astoydil minnatdorchilik bildirishingiz mumkin. Buning ustiga, yuragingiz ovoziga quloq solsangiz va o'z xaritangizda to'g'ri deb nomlangan ko'chani izlasangiz bo'ladi.